Бишенсе. Уттар кайһы бер йорттарҙың тәҙрәләренән генә ҡараңғы урамға ҡойола. Бер аҙҙан тау аръяғынан таҙ башлы, ялтыр ай ҡалҡынды. Уның яҡтыһын ҡаплап, һирәк һаяҡ болоттар ҙа аға. Ай, болоттарҙан ҡотолған саҡтарҙа, күл буйындағы сиҙәмлек өҫтөндә күләгәләр ҙә бер оҙонайып, бер кесерәйеп йүгергеләне. «Килдегеҙме?» тигән тауыштар ҡолаҡтан ҡолаҡҡа ғына төртөлдө. «Килдек, килдек, беҙ барыбыҙ ҙа!» «Ярай, шымығыҙ, шым!» «Тауыш бөтһөн!» Һәр береһе ҡараңғылыҡ араһынан бәләкәй ҡапҡаны, уның асылғанын, уның эскә ниндәй ҙә булһа бер күләгәнең сумғанын күҙе менән һөҙҙө. Күҙҙәр ут булып яна, урындарынан саҡ ҡына сығып ҡасмайҙар. Сәхәү тауышын тамаҡ төбөнән генә ағыҙып, «Бик йыуаш тотонорға ярамай», тип бышылданы. «Өлгөр, ҡыҙыу тотонорға кәрәк. Сәхибә беҙҙең егеттәрҙе таныһын. Моронон бик юғары күтәреп йөрөй ине, ҡанаты һынһын, беҙҙең араға йығылып төшһөн әле, шулай бит, егеттәр?» «Тс, тс. Күрәһегеҙме, күрәһегеҙме?» «Тс, күрәбеҙ, күрәбеҙ. Нимә, һыйыр кеүек мышнайһың, туҡта. Һин үҙең мышнайһың, ишәк!» «Тс!» Сиҙәмдә көмрәйеп, бөкрәйеп, күҙҙәре менән төн ҡараһын йотоусыларға бәләкәй ҡапҡа аша инеп киткән бер шәүлә күренеп ҡалды. «Ҡапҡа асылды, күрҙегеҙме?» «Күрҙек!» «Көткәнсә!» Шәүлә кәртә эсенә инеп юғалды. Бәләкәй ҡапҡа ут яҡтыһын йәшереп ябылды.